มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับประธานาธิบดีโจไบเดนเปิดตัวแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานมูลค่า2ล้านล้านดอลลาร์ที่มีจุดประสงค์ปรับทิศทางและส่งเสริมความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐเพื่อแซงหน้าจีนให้ได้ครับการประกาศแผนการลงทุนครั้งใหญ่ของสหรัฐนี้มีออกมาในวันพุธตามเวลาท้องถิ่นหลังจากที่เจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวเปิดเผยก่อนหน้านี้ว่าโครงการนี้จะมุ่งซ่อมแซมถนนทั่วประเทศเป็นระยะทาง 32,000 กิโลเมตรรวมทั้งสะพานที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ10แห่งและสะพานเล็กๆอีกราว 10,000 จุดและกำจัดท่อตะกั่วในโครงข่ายบริการน้ำประปาที่เป็นอันตรายสำหรับผู้ใช้งานให้หมดสิ้นและยกระดับเครือข่ายการจ่ายไฟฟ้าระบบบรอดแบนด์คอมพิวเตอร์และระบบขนส่งครั้งใหญ่ด้วยครับทนายข่าวระบุว่าสหรัฐคือประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในโลกแต่คุณภาพของโครงสร้างพื้นฐานกลับถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่13ของโลกและว่าหลังจากหลายทศวรรษของการลดการลงทุนโดยภาครัฐถนนหนทางสะพานและระบบประปาของประเทศเริ่มทรุดโทรมขณะที่เครือข่ายการจ่ายไฟฟ้านั้นเริ่มย่ำแย่ลงจนเกิดเหตุไฟฟ้าดับครั้งใหญ่และสร้างความหายนะมาแล้วและประชาชนจำนวนมากยังไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในราคาที่สมเหตุสมผลรวมทั้งที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพได้เลยครับผู้สื่อข่าวอ้างคำพูดของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทนิปขาวรายหนึ่งและรายงานว่ารัฐบาลสหรัฐวางแผนลงทุนในโครงการต่างๆในช่วง8ปีจากนี้ในส่วนของที่มาของเงินลงทุนก้อนนี้ประธานาธิบดีไบเดนเสนอว่าให้จัดหามาจากรายได้ภาษีธุรกิจที่จะปรับขึ้นจากอัตราร้อยละ21เป็นอัตราร้อยละ28ขณะที่เจนซากิโฆษกทำเนียบขาวกล่าวเมื่อวันพุธว่าทางรัฐบาลยังคงเปิดรับแนวความคิดอื่นๆเกี่ยวกับการจัดหาเงินทุนมาสนับสนุนโครงการต่างๆครับและขณะที่รัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนวางแผนจะปรับขึ้นภาษีที่เรียกเก็บจากคนรวยและธุรกิจต่างๆเพื่อนำเงินไปสนับสนุนการลงทุนปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศการศึกษาวิจัยล่าสุดพบว่าผู้มีฐานะทั้งหลายในสหรัฐนั้นสามารถเลี่ยงภาษีในแต่ละปีเป็นมูลค่าสูงถึงราว 175,000 ล้านดอลลาร์ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าอัตราภาษีที่สูงขึ้นอาจทำให้มีการหลบเลี่ยงภาษีมากยิ่งขึ้นไปอีกครับในรายงานการวิจัยที่สำนักวิจัยเศรษฐกิจแห่งชาติสหรัฐเปิดเผยออกมานั้นนักวิจัยพบว่าผู้ที่มีรายได้สูงสุดของสหรัฐในกลุ่ม 1% แรกเลี่ยงไม่รายงานรายได้ประมาณ 20% ของรายได้ตนในแต่ละปีแดเนียลเร็กนักเศรษฐศาสตร์จากวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์แห่งลอนดอนหรือ LSE และเป็นหนึ่งในผู้ร่วมทำการศึกษาวิจัยกล่าวว่าผู้มีอันจะกินในระดับต้นๆของสหรัฐหลีกเลี่ยงภาษีด้วยวิธีการหลบเลี่ยงการรายงานภาษีที่ซับซ้อนและเป็นรูปธรรมและทำให้วิธีสุ่มตรวจของทีมตรวจสอบของ Internal Revenue Service หรือ IRS ซึ่งเป็นหน่วยงานกรมสรรพากรของสหรัฐมักหาไม่พบครับผู้ทำการวิจัยยังระบุด้วยว่าเหตุผลที่สำนักงานสรรพากรไม่สามารถตรวจสอบรายได้และภาษีนั้นเป็นเพราะว่าหน่วยงานนี้ขาดการสนับสนุนด้านงบประมาณมาตลอดทศวรรษที่ผ่านมาทำให้ความสามารถในการตรวจสอบบัญชีลดลงอย่างมากโดยเฉพาะสำหรับบุคคลร่ำรวยและธุรกิจที่มีการจัดการภาษีที่ซับซ้อนครับและปิดท้ายกันในวันนี้บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของสหรัฐทั้ง Facebook และ Google ประกาศความพร้อมลงทุนวางสายเคเบิลใต้น้ำเพื่อเชื่อมต่อทวีปอเมริกาเหนือกับเอเชียหลังจากเคยล้มเลิกแผนงานก่อนหน้าไปเนื่องจากแรงกดดันจากรัฐบาลกรุงวอชิงตันครับเควินซาวาดอรีรองประธานบริษัท Facebook ด้านการลงทุนโครงข่ายบอกกับสำนักข่าวรอยเตอร์สว่าโครงการนี้จะประกอบด้วยสายเคเบิล2เส้นที่มีชื่อว่า Echo และ Bifrostซึ่งจะถูกเดินผ่านเส้นทางใหม่ที่วิ่งข้ามทะเลชวาเพื่อเชื่อมต่อกับอินโดนีเซียและสิงคโปร์โดยเส้นทางนี้จะช่วยเพิ่มความสามารถของการเชื่อมต่อที่ใต้พื้นสมุทรภาคพื้นแปซิฟิกได้อีกราว 70% ครับซาวาดอรีกล่าวว่าโครงการเคเบิลเส้น Echo ซึ่งเป็นส่วนที่ร่วมลงทุนกับ Google และบริษัทโทรคมนาคม XL ของอินโดนีเซียจะสำเร็จเสร็จสิ้นภายในปีค.ศ. 2023ขณะที่โครงการเคเบิลเส้น Bifrost ที่เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทและ Google รวมทั้งบริษัท Telin ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท Telkom ของอินโดนีเซียซึ่งเป็นผู้ให้บริการโทรคมนาคมแบบใช้สายรายใหญ่ที่สุดของประเทศและบริษัท Keppel ของสิงคโปร์น่าจะดำเนินการวางเคเบิลสำเร็จภายในปีค.ศ. 2024ครับอย่างไรก็ตามทั้ง2โครงการยังต้องรอเข้าสู่กระบวนการพิจารณาและอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องก่อนจะดำเนินการได้ครับและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน